Sveiki, penktadienis žinių radio eteryje Verslo akademija, laidą veda Aurimas Perednis. Ar jums dažnai tenka išgirsti frazę užtrukau susirinkime? Arba susirinkimas užsitęsė iki vėlaus vakaro? Viena iš svarbiausių įmonės gyvenimo dalių yra susirinkimai. Mes apie juos šiandien ir kalbėsime. Šiuo metu Lenkijoje dirbanti Birutė Jedlinski sako, kad tik nedidelė dalis įmonių susirinkimus rengia efektyviai.
Lietuvoj darbo patirties aš turiu maždaug 10 metų, per tuos 10 metų pakeičiau 3 įmonės. Tai iš tų 3 įmonių, tik tai vienoj įmonėje susirinkimai tikrai buvo vedami efektyviai.
Jeigu, tarkim, darbuotojo valandos darbo kaina yra 100 litų, tai 10 darbuotojų valandos susirinkimas įmonėje kainuoja 1000 litų. Nemažai įmonių švaisto brangų darbuotojų laiką susirinkimuose, kurie yra neproduktyvūs.
Sako Rytis Juozapavičius, Franklin Covey konsultantas. Susirinkimo sėkmė ir efektyvumas dažniausiai priklauso nuo vadovo, įsitikinusi Birutė Jedlinski.
Labai daug kas priklauso nuo žmogaus, kuris veda susirinkimą. Tai yra nuo to paties žmogaus asmenybės tipo, ar jis yra konkretus, ar jis toksai yra mėgstantis pakalbėti, pasipasakoti, ar jisai pats skatina tų kitų žmonių pasipasakojimą, ar yra nustatomas iš anksto kažkokios tai griežtos taisyklės, kaip yra vedamas susirinkimas.
Verslo konsultantė Liana Mogišaitė sako, jog nevykęs susirinkimas yra prasto organizavimo pasekmė.
Nevykęs arba neproduktyvus susirinkimas yra blogo organizavimo ir vadovavimo pasekmė. Kaip jūs žinote, garsųjį kūrinį Alisos stebuklų šalyje, kai jinai prieina kryžkelį ir susimasto, ir kai staiga jinai klausia šalia tupinčio katino, prašom pasakyti, kuriuo keliu man eiti, murkia katinas, aš negaliu atsakyti tavo klausimą, svarbu žinoti, kur tu eini, o Alisa tiesiog atsako, man nesvarbu, kur aš maisto. Į katinas tiesiog ir atsako, tuomet visiškai nesvarbu, kurį kelią tu pasirinksi.
Kad vadovas susirinkimo metu nekalbėtų nei į temą, tam gali padėti ir smėlio laikrodis, Birutė Jedlinski.
Viena priemonė, kad vadovai nenusišnekėtų nei temą, nenuklystų nuo tos temos ir kad susirinkimai neišsitęstų iki begalybės, tai mes turėjom kiekvienam vadovui pasisakyti smėlinį laikrodį 2 minučių trukmės. Vienam klausimui buvo skiriamas 2 minutės. Ir jisai per tas 2 minutės turėjo pristatyti klausimą ir ateiti ne vien tik tai su problema, bet ateiti ir su siūlomu sprendimu. Ir tuomet tas sprendimas jisai būdavo trumpai aptariamas ir susirinkimai buvo naudojami priimti sprendimams, o ne, nežinau, pasakotis kažkokiam bėdom problemam ar panašiai.
Kūrybingose organizacijose neįmanoma turėti didesnių ir mažesnių darbuotojų. Kai žmonės kuria, jie visi yra lygus, kaip žaidžiantis vaikai, pavyzdžiui. Visi lygus, visi traktuoja vieni kitus lygiai, taip pat yra familiarus. Jie taip pat nuolat intensyviai bendrauja.
Tokioje terpėje susirinkimai tampa kūrybinio pasitenkinimo šventė, sako Rytis Juozapavičius.
Įsiklauso, yra lygus, atviri geroms idėjoms, susitelkę ties svarbiausiais tikslais. Tokioje terpėje tie susirinkimai visai kitokie. Jie yra tokia kūrybinio bendradarbiavimo, pasitenkinimo šventė, o ne biuro politika, sąstų suvedinėjimas, protesto akcijos ar dar kažkas kitokio.
Verslo konsultantė Liana Mogišaitė kritikuoja susirinkimus, per kuriuos ieškoma kaltųjų arba jie tampa sąskaitų suvedinėjimo vieta.
Kur yra didžiausia klaida, kad kai mes šitą žmogų iškalbėme arba jį subarame, jisai atsistoja į gynybinę poziciją ir jis tada sako, aš geriau nedarysiu, negu kad patirsiu visą šitą pažeminimą. Nes vėlgi tai yra pažeminimas žmogaus visų akise. Aš nesakau, kad nereikia iškelti šito klausimo. Ir tada yra pasakoma žmonėm, kad kiekvienas iš jūsų ateikite bent su 2 problemos sprendimo būdais. Tai yra, kad mes iš anksto prašome žmonių ateiti jau su rezultatu.
Kuo skiriasi susirinkimai Lenkijos ir Lietuvos įmonėse? Birutė Jedlinski.
Na, iš viso sakyčiau, Lenkų mentalitetas yra toksai, kad Lenkai yra labai labai detalūs ir labai šnekūs. Prieš priimdami sprendimą jie turi išsiaiškinti absoliučiai viską iki menkiausių smulkmenų. Irgi pačioj pradžioj, kai tik tai aš pradėjau dirbti, tai man būdavo labai sunku, todėl kad būdavo labai daug šnekų, labai daug pokalbių, labai daug tokių nusiskundimų dėl visko. Išvardinimų visų kaltų visais įmanomais klausimais. Ir irgi būdavo taip, kad susirinkimas, kuriam, tarkim, aš suplanuodavau laiką pusvalandžiui, išsitęstavo iki 2,5 valandų. Bet dabar po truputėlį jau mokomės ir mes kalbėti konkrečiai ir į temą.
Kokių sąlygų reikia sėkmingam susirinkimui? Rytis Juozapavičius.
Tas žmonių surinkimas į vieną vietą dar nereiškia, kad tai yra susirinkimas. Pirma, Tai turi būti ypatinga aukšto pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra lygus, gerbiantis vieni kitus, vertantis skirtumus ir pasiruošę bendradarbiauti. Antra, jie turi žinot tam tikrus dalykus apie susirinkimų techniką. Kad turi būti aiškus tikslas, labai aiškiai konkrečiai suformuluotas. Turi būti parengtas susirinkimo metodas. Ar tai bus diskusija, ar tai prototipų svarstymas, ar minčių lietus, ar dar kažkas kita. Taip pat grupė žino, kad po to, kai susirinkimo metu bus priimtos kažkokios idėjos, bus sekama, kaip tos idėjos yra įgyvendamos ir visiems duodamas grįžtamas ryšys, kad būtų parodoma, jog susirinkimai yra prasmingi, kad tai yra būdas, kaip žmonės kartu kažką sukuria.
Ypač svarbu iš anksto pasiruošti susirinkimui ir tvirtai laikytis laiko rėmų, mano Liena Mogišaitė, verslo konsultantė.
Kiekvienam žmogui būtų įvardinta, kokia bus jo rolė susirinkime. Ar jisai turės tik pasakyti pranešimą, kokią informaciją jisai turi susirinkti. Vėlgi labai dažnai būna tokių situacijų, kad susirenkam visi bendrai ir tada staiga kažkas iškelia klausimą, kad reikia kažkokių duomenų tolimesniam sprendimui. Tai būtų numatyta. Rekomenduočiau labai laikyti susirinkimo protokolo laiko prasme. Kad jeigu susirinkimas vyksta nuo 9 iki 10, vadinasi jis užsibaigia lygiai 10. Viskas, kas vyksta vėliau 10 laiko, jau yra priimama neigiamai. Žmonės vėlgi dėmesio koncentracija krenta ir jie jau tiesiog, kaip sakyt, tik tiek atstengiasi būti savo buvimu.
Amerikiečių dizaino kompanija IDEO, kuri pasižymi tuo, jog yra tam tikros taisyklės. Netgi pas jos kai kurios taisyklės ant sienų užrašytos, tos IDEO inovacijų mantra. Pavyzdžiui, užrašyta visur ant sienų, kad vienas pokalbis vienu metu. Tokia paprasta taisyklė atrodo, kad nereikia nutraukti kito žmogaus, kai šneki, pavyzdžiui. Žmogus dėsto mintį ir staiga kažkas kitas nutraukia su visai kitokiu pasiūlymu, tas dar kitas tą nutraukia. Ir toks vyksta nervingas blaškimasis, kad labai sunku tiesiog išsakyti kažkokią protingą mintį. Tai pirmas dalykas, vienas pokalbis vienu metu, kad mes įsiklausom, ką sako kitas kolega. Iš čia reikalavimas, kad grupės nebūtų per didelės. Nes jeigu grupė didelė, labai sunku klausytis daugelio žmonių. Žymiai lengviau, kai ta grupė mažesnė. Taip pat reikalavimas kitas IDEO, kad būkite susitelkę į temą. Koks mūsų uždavinys? Jeigu mes, pavyzdžiui, kuriam prekybos centrui karutį, tai mūsų uždavinys yra sukurti prekybos centrui gerą karutį, nenukrypstant toli į visokius pasiūlymus, kaip patobulinti lenktyninius automobilius, pavyzdžiui.
Tačiau labai dažnai pažangios idėjos iš pradžių skamba nerealiai arba net juokingai.
Daug puikių produktų buvo sukurta iš, pavadinkime, beprotiškų idėjų. Jeigu žmogus išsako kažkokią mintį, o kitas iš karto puolai kritikuoti, sako, ne, bet palauk, na, tada žmogui jau kitą kartą nebesinori sakyti. Labai svarbu per tokius ypatingai kūrybingus susirinkimus nesileisti į kitų minčių kritiką. Netgi, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į knygas apie įvairias susirinkimų technologijas, tai autoriai išskiria netgi tam tikrus susirinkimo metodus, kurių pagrindinis tikslas yra užkirsti viską greunančios kritikos proveržiam. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kaip grupė turime sugalvot kažkokią idėją, kad nekritikuotume vieni kitus, kaip mes esame įpratę, siūloma tiesiog savo siūlomas idėjas užrašyti ant popieriaus lapelių ir siųsti ratu. Na, pavyzdžiui, pagal laikrodžio rodiklę. Imi mažą lapelį, rašai savo idėją kažkokią, kaip spręsti problemą, ir siunti kaimynui iš kairės. Tas, jeigu ta idėja nepatinka, jis neparašo, kad dek pragarė su šia nesąmonė, bet tiesiog jis nieko nepasako. Ir jeigu jam kyla kita idėja, jis prirašo savo idėją.
Koks yra optimalus susirinkimo trukmės laikas, Liena Mogišaitė?
Jeigu žiūrėti pagal žmogaus fiziologiją, pirmasis, sakykime, tarp 40-60 minučių pirmą dėmesio koncentracijos kritimas yra, o po 1.5 valandos, kaip sakyt, žmogus iš vis atsijungia. Tai rekomendacija būtų tarp valandos maksimaliai 1.5 valandos.
Kokie susirinkimai efektyvesni, grupiniai ar masiniai?
Jeigu, sakykime, tai yra masiniai susirinkimai, jų tikslas tada turėtų būti tik informuoti dalyvius. Jau pasakyti, kas yra nuspręsta iš anksčiau. Jeigu tai yra problemų sprendimo, idėjų generavimo, sprendimų priėmimo, geriausia, jeigu jie būtų iki 12 žmonių grupėje, be abejonės, jeigu ten, sakykime, vienas kitas žmogus daugiau mažiau, tačiau 12 jau yra maksimali riba. Jeigu, sakykime, tai yra vadovaujanti grandis, jeigu tai yra 4 vadovai, geriau 4 savo grupeliai negu kad 10, iš kurių, sakykime, 2-3, jie tik tai yra tam, kad jie būtų. Geriau mažiau, bet produktyviau, nes vėlgi, jeigu žiūrėti, kuo didesnė komanda, tuo ilgiau užtrunka sprendimų priėmimas arba problemų nagrinėjimas negu atvirkščiai.
Ką daryti su žmonėmis, kurie susirinkimuose mėgsta daug kalbėti ir nieko nepasakyti? Rytis Juozapavičius iš Franklin Covey.
Neretai būna vienas arba kitas žmogus, kuris labai mėgsta reikšti savo nuomonę. Pastoviai šneka, siūlo, nutraukia kitus ir, tikrai tie žmonės pasižymi protų, jie yra vertingi darbuotojai, bet nemoka dirbti kartu. Paprasta išeitis iš tos situacijos yra, pavyzdžiui, priimti susirinkimų etikos kodeksą, kuriame yra paprastos taisyklės. Pavyzdžiui, taisyklė, kad mes klausome atidžiai vieni kitų ir nenutraukime pašnekovo. Ir ši taisyklė suskamba būtent tam asmeniui, kuris susirinkimuose nutraukia kitus ir trukdo susirinkimus padaryti dar kūrybingesniais. Tai toks principas, tai tos gudrybės paprastos, bet jos kuria tam tikrą aukšto pasitikėjimo kultūrą.
Net 65% darbuotojų prisipažįsta turintis daugiau talentų ir sugebėjimų, nei jų darbas leidžia jiems panaudoti.
Franklin Covey pasaulinė 150 000 žmonių apklausa parodė, kad net 65% apklaustųjų patvirtina, kad teiginys yra teisingas apie juos. Dauguma žmonių mano organizacijai turi gerokai daugiau talento, proto, gabumų ir kūrybingumo, negu dabartiniai darbai reikalauja ar net leidžia. Tai yra milžiniškas potencialas, kurį tiesiog reikia atverti. Dabar daug organizacijų išsiskiria iš kitų tokių konkurencinių pranašumų, kad jos sugeba suvienyti skirtingų specialistų kompetenciją ir sukurti naujų originalių produktų. Tai jau legenda tapusi amerikiečių dizaino kompanija IDEO, kuri ilgus metus vartoja minčių lietaus tokias specifines sesijas sukurti ypatingiam produktam. Pavyzdžiui, visi turime turbūt dantų šepetėlį su tokia guminė minkšta rankenėle. Tai sukūrė IDEO specialistai. Kai jie kūrė savo produktus, jie pasitelkė skirtingų kvalifikacijų, skirtingų patirčių, skirtingų kompetencijų specialistus ir išnaudodami jų kompetenciją, protą ir skirtingą patirtį, jie sukuria kažką naujo. Tai, sakau, viena vertus, susirinkimai, jeigu žmonės tiesiog nemoka jų tvarkingai, teisingai pravesti, jie sukelia nuostolių. Kita vertus, efektyvų susirinkimai gali padėti kompanijai išsiskirti ypatingais, inovatyviais, labai protingais sprendimais.
Kaip galima būtų įvertinti susirinkimas prasmingas, sėkmingas ar ne? Liana Mogišaitė, verslo konsultantė ir andragogė.
Kadangi susirinkimas, jeigu yra 60 minučių, ties kiekvieną dešimtąją minutę užsiduokite savo klausimą, ar jūs vis dar tobulėjate ir mokatės iš savo klaidų, ar jūs beprasmiškai išvaistate laiką, taip kaip Franklinas sakė, žmogus vis dėlto yra prasme kurianti būtybė. Tai to visiems ir linkėčiau.
Tad prasmingų jums susirinkimų, kurie vestų jūs į sėkmę. Tai buvo laida Verslo akademija. Šią laidą vedė Aurimas Perednis. Iki kito penktadienio. Sudie.